Mă declar încântată să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață. Fie că suntem temperamentali sau mai calmi, emoțiile neplăcute, denumite de noi negative, fac parte din interiorul fiecarei persoane. Cum reacționăm în fața emoțiilor negative pe care le trăim? Ne dăm voie să simțim ceea ce este o realitate în ființa noastră? Discutăm despre emoțiile neplăcute, dar necesare, cu doamna psihoterapeut Ștefania Voia. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
Mai întâi, pentru a ajunge la emoțiile negative, trebuie să vedem ce rol au emoțiile în viața noastră. În emisiunea Educație pentru Viață am mai discutat despre emoții, despre cât de importante sunt, însă pentru a ajunge să discutăm în mod concret pe tema pe care am anunțat-o, este nevoie să facem oarecum o prezentare generală a emoțiilor.
Emoțiile sunt extrem de importante în viața noastră și de multe ori poate că le acordăm prea puțin atenție. Ele ne ajută să ne adaptăm practic la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că este un indicator a ceea ce se întâmplă în exterior și felul în care trăim noi ca experiență subiectivă, ceea ce, contextul în care suntem puși. Tendința generală poate că este aceea de a ne orienta doar către stările plăcute, emoțiile plăcute și a le categorisi pe cele neplăcute ca fiind negative. Dar cred că ar fi bine, de la bun început, să le numim emoții neplăcute, pentru că atunci când le spunem negativă, s-ar putea ca în mod automat să ne ferim de ele. Nimeni nu vrea să trăiască ceva negativ până la urmă.
Evident că în contextul acesta vom vedea cum le întâmpinăm, cum le gestionăm și cum ne comportăm în fața lor, astfel încât să le dăm voie să se exprime, dar să fie acea exprimare benefică pentru toți.
Pentru toți, dar și în primul rând pentru noi înșine. Și dacă noi suntem în acord cu ceea ce trăim și știm să răspundem la ceea ce simbolizează acea emoție, atunci vom fi ok și pentru ceilalți.
Când am spus pentru toți, m-am gândit strict la furie. Da? Dacă îmi urmăresc doar binele meu în exprimarea furiei, s-ar putea să fie foarte afectat cel de lângă mine. Da, însă aș vrea să vedem care ar fi modul de abordare a emoțiilor în educație. Dacă știm să identificăm emoțiile, dacă este important să le cunoaștem și să-i ajutăm pe copii să le identifice și de ce ar fi importante toate acestea. Ați spus că sunt foarte importante în viața noastră. Dar dacă nu găsim direcția, s-ar putea să fie doar o teorie.
Da, așa este. În primul rând, mă bucur că ați menționat în educație, pentru că, din păcate, cel puțin generația mea, nu a avut parte de o educație în acest sens. Și te poți trezi la viața adultă că nu știi să-și gestionezi emoțiile, pentru că nimeni nu te-a orientat. Este foarte important să facem ca un fel de alfabetizare emoțională copiilor. Iar aceasta pornește, în primul rând, cu recunoașterea emoțiilor. Asta înseamnă că e important să stabilim de la bun început că noi suntem niște ființe complexe și avem capacitatea de a trăi o gamă întreagă de emoții, ceea ce nu e decât un lucru benefic și care subliniază unicitatea noastră ca oameni. Pornind de aici, vom simți întotdeauna și emoții plăcute și emoții neplăcute. Acum e important să răspundem celor neplăcute așa cum avem nevoie și cum ați menționat mai devreme. Unui copil este benefic în primul rând să explicăm ce este emoția și aici ar fi util să menționăm faptul că emoția reprezintă în primul rând o trăire subiectivă. Felul în care simt eu bucuria poate să fie diferit de felul în care simte o altă persoană, chiar dacă la amândouă persoanele se numește tot bucurie. La fel este și cu restul emoțiilor. Apoi, emoția presupune un răspuns, o reacție psihologică. Și aici poate să apară și gândul referitor la emoția pe care o trăiesc. S-ar putea să-mi accept emoția și să spun mă bucur că simt lucrul ăsta, dar mai nociv este atunci când nu-mi dau voie să trăiesc o emoție pentru că am o părere proastă despre faptul că resimt acea emoție, pentru că așa am fost învățată, de exemplu.
Pentru că în definirea aceasta a noastră sau în clasificarea pe care o dăm emoțiilor, spunând din start că sunt emoții negative,
exact,
considerăm că nu
e bine să ne ferim
să,
de ele.
Da. Bineînțeles, așa cum spuneați, ține de educație.
Da.
Și nu de puține ori suntem surprinși în mod neplăcut de modul în care se manifestă cineva în fața noastră sau ne manifestăm noi în fața unor circumstanțe nefavorabile, da? Și acolo sunt emoții puternice și, cum am spus de la început, dacă suntem mai temperamentali,
exact,
le exprimăm puternic. Dacă suntem mai calmi, poate și mai educați, exprimarea are loc într-o altă manieră.
Așa este, tocmai de aceea am punctat că este o trăire subiectivă. Iar aici vine, bineînțeles, și componenta temperamentală. Dacă sunt o fire mai colerică, furia s-ar putea să o trăiesc mult mai intens. Și un temperament melancolic să nu poată înțelege, de fapt, furia mea. Pentru că, pur și simplu, pornim de la baze diferite, temperamentale. Ce mai vreau să menționez...
S-ar putea ca și melancolicul, pentru că tot acumulează frustrare, să aibă la un moment dat un...
O răbufnire.
Exact, exact.
Da,
deci
exact.
Nu înțelege până nu îi se întâmplă.
Exact.
Și atunci va fi mai dezamăgit de ceea ce a fost în stare să facă. Pentru că melancolicii merg pe direcția aceasta.
Exact.
Dezamăgi.
Sau un melancolic poate trăi foarte intens emoția de tristețe. Și iarăși alte temperamente să nu poată înțelege experiența lui subiectivă până la urmă, pe care nimeni nu o înțelege decât persoana în cauză. Deci emoția înseamnă această trăire subiectivă, un răspuns psihologic la emoția în sine, dar și un răspuns comportamental. Ce fac eu cu emoția mea? Cum îmi influențează comportamentul? Îmi dau voie să o trăiesc sau mi-o înnăbuș? Sau mi-o trăiesc într-un mod accentuat sau o evit total. Iar aici este foarte important de menționat că aceste emoții, chiar dacă sunt neplăcute, este înspre binele nostru și a sănătății noastre mentale și a echilibrului interior să ne dăm voie să trăim emoția, pentru că așa o descărcăm, o ne detensionăm, dar într-un mod sănătos.
Foarte interesant lucrul acesta și mergând mai departe pe firul dialogului nostru, specificând care sunt emoțiile neplăcute la care vom face referire, vorbim despre frică, vorbim despre furie, iată, am și amintit-o, vorbim despre teamă.
Tristețe.
Da, ar fi, exact, tristețe. Și mă gândeam acum la înnăbușirea emoțiilor și la educație. Părinți care în momentul în care copilul plânge, care o emoție pe care o simte puternic și în felul acesta și-o exprimă, părintele spune, taci. Da? Taci.
Fie că mă faci de râs.
Exact, mă rog, motivele sunt diverse.
Diferite.
Da? Și copilul trebuie să tacă, pentru că așa îi spune autoritatea părintelui. Ce se întâmplă, de fapt, cu acea frustrare pe care o resimte și este obligat să nu o mai exprime?
Vreau să subliniez faptul că totuși este important și motivul reacției părintelui, pentru că s-ar putea să fie mulți oameni care să considere păi normal că nu vreau să-mi văd copilul plângând pentru că nu suport să sufere și atunci să considere că au cele mai bune intenții și să nu realizeze că de fapt sunt foarte nocivi procedând în felul acesta pentru copiilor vis-a-vis de gestionarea părții emoționale. Fiecare emoție este firească. A inhiba tendința naturală a copilului de a reacționa cu acea emoție este foarte nociv. Este ca și cum ai spune cuiva, te rog să nu-ți mai fie frig. Pur și simplu n-ai cum. Reacția emoțională arată că ceva din situația respectivă a avut un impact negativ, pentru că despre asta vorbim acum, sau neplăcut. Și este important să ne întrebăm ce s-a întâmplat acolo, care a fost de fapt factorul declanșator, ce mi-a provocat emoția. A fost oare un gând sau a fost realmente ceva, un factor care a fost suficient de deranjant încât să răspund cu acea emoție. Fiecare emoție are un sens pentru că ea este acea trăire subiectivă.
Care este experimentată în mod individual și unic, da?
Exact.
Poate că eu nu simt aceeași emoție în fața acelorași stimuli, în timp ce persoana cealaltă are alte emoții și nu înțeleg de ce ea, de exemplu, frica. Da? Da. Și dacă este să ne referim tot la copii, știm foarte bine că tuturor copiilor la un anumit moment le este frică de întuneric. Uh-huh. Și părintele spune, nu ai de ce să te temi de întuneric, dar trebuie să-i validezi această emoție, pentru exact. Că este o teamă a lui justificată pentru vârsta și înțelegerea lui.
Exact. Nu? Dacă îi spui unui copil, n-are de ce să-ți fie teamă, practic copilul resimte un disconfort dublu. Odată resimte în continuare teama de întuneric, pentru că el nu o să se vindece de asta doar pentru că cineva îi spune că n-are de ce să simtă teamă, și doi la mână nu se va simți înțeles și va considera că este el în neregulă pentru că simte acea teamă, nici de cum nu va chestiona capacitatea părintelui de a răspunde adecvat la emoția sa. Pentru că avem nevoie ca și copii să ne vedem părinții capabili. Este mult mai dificil de gestionat o situație în care realizezi că părintele tău greșește și atunci copiii în mod natural vor considera că părintele are dreptate și vor renunța la reacția lor firească. Ceea ce în timp va duce și către, e posibil să ducă către o lipsă de autenticitate, pentru că vor învăța să reacționeze așa cum le-a fost
indus,
exact, nu cum simt ei în mod real. Sau ei își pot bloca emoțiile și să ajungă în situația în care să le fie greu să identifice ce anume simt într-o situație. Pentru că de atâtea ori s-au antrenat în a nu simți, ci a simți numai ceea ce le-a fost validat. Și atunci, un lucru extrem de util este să îi validezi emoția copilului. În primul rând, să îi spui ce simte. Uite, s-ar putea ca acum să te simți trist sau furios sau temător. Și este normal să simți asta. Și eu, dacă aș fi în locul tău, aș simți același lucru, poate, nu? Iar în fel, asta este un lucru extrem de simplu care are un efect foarte mare. În momentul în care normalizăm stările copiilor, ei deja se simt în siguranță cu ceea ce trăiesc ei și înțeleg că face parte din experiența lor unică și că nu este nimic în neregulă din punctul ăsta de vedere.
Înțeleasă de către părinte și în felul acesta sunt stimulați să continuă să-și exprime,
exact.
Continue să-și exprime emoțiile.
Și acum intervine...
Cu siguranță că părintele va înțelege și o altă emoție pe care o resimte și pe care el nu o înțelege.
Exact, pentru că de multe ori emoțiile astea vin însoțite de alte emoții. Nu simți doar o singură emoție într-un anumit context. Este mai complex. Și atunci, în momentul în care normalizez, și atunci e ca și cum eu, ca și copil, nu mai trebuie să mă lupt să arăt altceva. Mă simt în siguranță să fiu cine sunt și să trăiesc adevărata mea emoție și abia atunci mă pot îndrepta asupra nevoii mele din spatele emoției. Pentru că aceste emoții sunt adaptative, adică ele ne ajută să ne adaptăm mediului înconjurător și vin însoțite de o nevoie, de o necesitate emoțională pe care noi să o împlinim acordându-ne atenție.
Iată, dacă luăm în calcul toate aceste aspecte legate de exprimarea emoțiilor neplăcute, suntem de acord cu exprimarea tristeții și cu exprimarea temerilor, fricii. Totodată și dezgustul face parte din emoțiile neplăcute, însă acesta este un alt aspect și despre gelozie. Uh-huh. Putem vorbi în aceeași termen, dar ne-ar trebui o emisiune întreagă. Da,
da? Și e bine să menționăm că aceste emoții, cele trei principale, sunt emoțiile de bază. Restul exact. Derivă cumva de aici.
Și multe altele, da?
Exact.
Despre care am putea vorbi în alte ediții. Însă, dacă acestea sunt justificate în exprimarea lor, ce face cu furia? Ce dovedește exprimarea furiei despre noi? Da? Suntem persoane educate sau mai puțin educate. Din start, în educația pe care o oferim copiilor noștri, dacă ne preocupă acest aspect, transmitem mesajul că furia trebuie gestionată, că nu ne dăm drumul așa
cum ne vine,
cum ne vine la emoția respectivă.
Da? De obicei, furia creează probleme, mai ales atunci când nu încurajăm copiii să-și trăiască această emoție la fel de firească și ea pur și simplu se adună la un moment dat răbufnim, exact cum ați menționat mai devreme. Asta e problema cu furia, pentru că există moduri sănătoase de a-ți trăi furia. În primul rând, să-i acordăm și ei atenție. Furia o simți într-un context în care de multe ori asociem cu contextul de nedreptate. Adică ceva din ceea ce trebuia să se întâmple nu s-a întâmplat, iar eu sunt dezavantajat. Și atunci este absolut natural să simți furie. De exemplu, ai făcut o programare la doctor și când ajungi acolo te anunță că medicul a plecat. E normal să te simți furios. Cine nu s-ar simți?
Dar nu vei trânti ușa cabinetului medical și nu vei înjura în acel spațiu.
Ideea este ca această reacție să fie adecvată contextului. Dacă se întâmplă a nu știu câta oară, da, putem să înțelegem o furie mai accentuată, dar odată ce am simțit furia și mi-am normalizat-o eu însumi, adică
am recunoscut-o.
Spun că este firesc să simt furie în acest context, pot să găsesc o altă cale, nu știu, să zicem că amân exprimarea acestei furii până într-un moment prielnic, că poate nu este cadrul necesar pentru asta. Poate vreau să, nu știu, poate mă duc la sală în acea zi și atunci am ocazia să descarc toată energia negativă pe care am acumulat-o, inclusiv a furiei. Poate îmi vine să dau cu pumnul într-o pernă, de exemplu, sau se găsesc tot felul de activități astfel încât să-ți descarci furia, pentru că ea este una dintre cele mai puternice emoții.
Acum
vine la pachet cu multă energie.
Exact, pentru că dădeați exemple în ce fel să-ți descarci,
fizice.
Da? Într-un mod fizic, energia aceasta care reprezintă o frustrare puternică, o nemulțumire, o nedreptate care ți s-a făcut. Da? Iată, întâlnim familii în care se sparg vasele, da? Se sparg paharele, vesela, se trântesc ușile, se strică ceva. Da? Tocmai pentru că este foarte multă furie exprimată. Da? Am întâlnit persoane care au spus că și-au stricat gadgetul, telefonul, că nu era atât de rapid pe cât își dorea persoana respectivă și avea o nevoie urgentă de a-și rezolva problema. Da? Iată cum...
Pentru că acolo intervine și altceva. Slaba toleranță la frustrare. E normal să simți furie, dar nu te obligă nimeni să o descarci în acel moment pe ceea ce ai la îndemână. E important să o normalizezi și tot repet acest lucru pentru că este foarte important și ne liniștim într-un fel în momentul în care ne dăm seama, da, e firesc să simt furie, normal, cine nu s-ar enerva în situația mea? Și atunci, liniștindu-ne pe moment, putem să amânăm momentul descărcării pentru mai târziu, să spunem. Am vorbit mai mult de activități fizice pentru că am spus că furia este însoțită de multă energie și atunci gândul sau, distragerea atenției de multe ori nu funcționează din prima. Și atunci este important pe undeva să descărcăm acea energie folosindu-ne de furie în mod benefic. Furia mobilizează. De fapt, ăsta este scopul ei. În momentul...
Foarte important acest aspect. Dar pentru că aminteam și despre importanța educației în a învăța să gestionăm aceste emoții și să le exprimăm, mă gândeam dacă ai trăit într-o familie în care ai toleranță mică la frustrare sau a fost toleranță mică la frustrare și manifestarea furiei a fost de genul acesta zgomotos, violent și destructiv, vei face același lucru. Cu durere în suflet am urmărit o scenă într-un spațiu public la un fast food, să spunem, dar de fapt era într-un mall, fiecare își alegea ce voia să mănânce, însă acolo unde era zona de servire a mesei, o familie foarte tânără, tatăl a aruncat un produs alimentar către mama, era însoțită familia de 2 copii, bineînțeles copiii au început să plângă, mama a trebuit să suporte jena în acel context, nu a avut niciun cuvânt de spus în fața soțului violent, clar, iar peste câteva minute, când s-au potolit copiii și n-au mai plâns, unul dintre ei s-a descălțat, avea vreo 2 ani și a început să arunce pantoful pe jos.
Da, iată ce exemplu elocvent și cât de repede se transmit niște tipare comportamentale.
Și m-am întrebat ce vor face acești copii când vor crește dacă într-un spațiu public părintele se comportă de maniera aceasta. Ce se întâmplă în interiorul acelei familii și ce învață acești copii, cum vor fi în viitor? Uh-huh.
Ei pot fie să adopte același exemplu pentru că vor trăi și ei stări de furie și cel mai la îndemână mecanism de a reacționa este cel pe care l-am dobândit în copilărie, care ajunge să fie inconștient. Fac ceea ce știu să fac, ceea ce am învățat să fac. Și nu conștientizăm de multe ori, dar cu siguranță că fiecare dintre noi s-a surprins având anumite comportamente exact cum le aveau părinții noștri. Ori acel copil poate să învețe, în primul rând, că el doar așa își poate trăi furia și atunci când devine prea presant o să dobândească același comportament sau poate să evite cu orice preț, iarăși nociv, pentru că nu are un exemplu benefic. El nu știe ce să facă cu emoția lui, știe doar că e neplăcut și că e de condamnat. Ori aici e important să facem următoarea distinție. Furia este o emoție firească. Ne arată că ceva din drepturile noastre a fost încălcat și atunci ne mobilizează să mergem în căutarea îndeplinirii acelui obiectiv pe care noi ni l-am setat, căutând și alte variante. Da, m-am înfuriat, ok, o să văd ce o să pot să fac mai departe. Ne mobilizează. Problema apare în momentul în care vreau să rănesc pe cineva sau să agresez în orice variantă posibilă, pentru că nu pot eu să-mi tolerez propria furie și atunci vreau să fac rău altcuiva pentru că mi-e foarte greu să fiu eu cu mine în emoția mea de furie. Aici nu mai este în regulă. Dar odată ce învățăm că furia este normală și putem să o descărcăm firesc și suntem îndreptățiți să o trăim, nu mai ajungem la a doua variantă. Cu siguranță că și acel bărbat a avut în familia lui
același model.
Da, exact.
Bun, și atunci cum să-ți exprimi furia? În condițiile în care este bine să o faci? Ați dat niște exemple, din punct de vedere fizic, da, să mergi la sală, de exemplu.
Da.
Până la sală te mai calmezi.
Iarăși e importanța a ceea ce ne spunem noi înșine, dar ce ne spunem să fie pe bună dreptate, pentru că tendința noastră este să ne, sau a multora dintre noi, să ne criticăm instantaneu. Dacă am învățat că această furie poate să fie descărcată doar într-un mod violent, ne vom feri să ne exprimăm furia. Ceea ce nu înseamnă că noi trăim în armonie cu noi înșine, ci nu știm cum să ne camuflăm mai bine această emoție. Și atunci o simplă schimbare de percepție asupra ceea ce trăim ne va face să ne simțim bine cu noi. Nu mă mai condamn pentru ceea ce trăiesc, ci îmi accept emoția. Deci e importantă acceptarea, în primul rând. Și apoi văd cum pot să descarc și atunci faptul că mi-accept emoția mă face deja. Să mai...
Mă educ deja,
exact,
da? Să știu cum să o exprim.
Da, pentru o să am o minge la îndemână pe care să o, nu știu, să o tot apăs dacă e să simt că nu mai pot gestiona furia sau să găsesc tot felul de trucuri astfel încât să-mi consum un pic energia în acel moment, să mă descarc.
Și în condițiile date, când există, să spunem, motive de nemulțumire, de nedreptate, după cum spuneați, cred că este foarte important cum mă gândesc la acele lucruri. Dacă vreau să încep să mă detașez de ele sau tot le regândesc și ruminez, da?
Exact.
Le ruminez.
Da.
Pentru că aceasta mă va încărca întotdeauna negativ, chiar dacă am avut momentul meu de descărcare, poate printr-un obiect, așa cum spuneați,
da.
Gen minge sau pernă sau sală.
Sau orice altă metodă sănătoasă.
Exact.
Da, așa este. Emoția până la urmă este resimțită foarte puțin în organism, adică în corp. În sensul în care, bineînțeles că atunci când mă înfurie, am anumite reacții corporale și e important să ne urmărim această reacție a corpului în diferite situații emoționale. Unii se înroșesc la față sau își încleștează maxilarul sau încep să aibă diferite ticuri sau au, mă rog, reacții necontrolate. Sau pur și simplu simt cum se încarcă, cum se tensionează la nivelul stomacului, să spunem, că nu mai au poftă de mâncare sau, mă rog, în diferite feluri. E important să sesizăm aceste aspecte pentru că uneori simțim furie și nici nu ne dăm seama că simțim această emoție, ci avem tendința, poate, dacă ne o stăpânim, ne o mascăm foarte bine, să o simțim doar când ea este la cote foarte ridicate. Da. Și pornind de la asta, e important, deci această reacție fizică nu durează mult. Unele studii spun maximum 30 de secunde. Ce face să fim în continuare furioși este gândul. Și cum ați menționat, gândurile mele, ruminațiile mele, care pot fi referitoare la acel context sau la propria mea reacție față de
acea situație.
Acea situație, dar față de trăirea mea. Pentru că dacă îmi spun eu nu sunt un om ok pentru că mă înfurii, nu o să mă simt bine. Nu mă ajută absolut deloc să gândesc așa la adresa mea.
Și am mers oarecum pe extremă gândindu-ne sau discutând despre aspectul acesta al exprimării furiei prin manifestări fizice, însă să nu uităm de cele verbale, pe care le regretăm mult după aceea. Iată, doar 30 de secunde dacă ne-am stăpâni.
Exact.
Și am amâna exprimarea lor într-o altă manieră, nu am mai avea de ce să fim atât de nemulțumiți cu noi înșine că nu am făcut față
exact
la frustrarea respectivă.
Da, și este important să revenim totuși asupra furiei. Acum există și acele situații în care îți stăpânești atât de bine emoția că după aceea uiți de ea și spui bine că am trecut peste. E important să ne reîntoarcem, poate când suntem, nu știu, singuri într-un moment mai prielnic și să analizăm un pic ce s-a întâmplat acolo ca pe viitor să pot să preîntâmpin, să mă pregătesc pentru acea situație sau să o evit dacă este ceva ce este realmente nociv. Nu să-mi evit emoția, să evit situația.
Aș vrea acum să discutăm despre tristețe, cu gândul că despre frică am amintit puțin, iar timpul nu ne mai este foarte prietenos, în cazul în care nu vom avea suficient timp de dezbătut ideea
și să nu ne întristăm
fricii,
apoi.
Da? Haideți să vedem ce se întâmplă la capitolul acesta al emoției resimțite în fața tristeții sau tristețea
emoția
în sine.
De tristețe. Da. Este și ea la fel de firească.
Întrebarea este dacă pe acesta o învățăm, da? Învățăm să ne manifestăm tristețea sau este...
Și ea, nu-ți manifesta tristețea, este tot un comportament pe care noi îl învățăm. Deci orice am face, tot învățăm anumite lucruri legate de cum să ne gestionăm emoțiile. Poate asta este o idee importantă cu care să rămână mulți părinți. Copiii învață oricum, doar că unii dintre ei nu primesc mesajele care să îi ajute. Respectiv și a ignora această emoție e tot un mecanism învățat. Pentru că este posibil ca în familia mea să nu fi văzut părinți care să-și trăiască normal, sănătos, emoția de tristețe. Și atunci eu ca și copil pot să mă întreb, să concluzionez de fapt, înseamnă că emoția asta nu se trăiește chiar la toți oamenii și dacă eu o simt, înseamnă că e ceva în neregulă cu mine, adică eu ce fac?
Mai ales că părintele, dacă așa se comportă el, va încerca la fel să-l ajute pe copil să nu fie, exact, să evite tristețea, să nu-l vadă niciodată trist și să creeze tot felul de
stări de distragere a atenției.
Exact. Ca să se simtă fericit copilul. Pentru că până la urmă acesta este idealul părintelui, să aibă un copil fericit.
Și în acel moment părintele se orientează asupra sa, cât de bun sunt eu ca părinte, în funcție de comportamentul și reacțiile copilului meu. Iar mulți părinți trăiesc cu impresia că dacă acel copil are un moment de tristețe, înseamnă că el nu este un părinte suficient de bun. Nu are legătură cu capacitățile lui de a fi un părinte bun, ci pur și simplu cu experimentarea ceva ce este firesc. Mai degrabă este util să-ți înveți copilul cum să răspundă la tristețe, nu să-l faci să-și o evite. Și iarăși și această emoție e purtătoarea unui mesaj. Ne atrage atenția asupra faptului că poate ceva ce făceam de multă vreme nu ne-a dus în punctul în care ne doream și atunci vrem cumva să abandonăm acel drum și e chiar indicat să abandonăm acel drum pentru că nu ne aduce mai aproape de ceea ce ne dorim. Și tristețea ne dă momentul de repaus, de pauză de care avem nevoie ca să ne adunăm forțele. Suntem triști atunci când am pierdut ceva. Fie am pierdut o persoană sau o persoană dragă sau poate o persoană care ne transmitea o anumită imagine despre noi înșine benefică. Sau poate am pierdut ceva material
sau o slujbă.
Sau o slujbă, da.
Sau o anumită funcție fizică, nu mai spunem exact despre lucrul acesta, da? Când suferi de ceva, din punct de vedere fizic, ești foarte trist.
Exact. Și este firesc să te simți în felul acesta. E firesc să-ți dai un moment de respiro în care să te gândești, să străiești, de fapt, această emoție, să o descarci, să-ți dai voie să plângi sau ceea ce e firesc să faci atunci când ești trist, pentru a putea merge mai departe.
Ideea aceasta de a fugi de tot ceea ce ne amintește de motivul tristeții noastre, cât de sănătos este? Pentru că într-un context de suferință, prietenii, rudele, apropiații vor încerca să ne ajute, să ne distragă atenția.
Să ne ajute în ghilimele, da.
Noi spunem că ne ajută pentru că e o diferență foarte mare între ce trăim când suntem singuri și ce trăim când avem motive de tristețe, dar suntem înconjurați de oamenii care țin la noi, care ne iubesc și cărora le pasă de ceea ce...
Da, dar asta este deja ceva diferit, pentru că vorbim despre a nu trăi o emoție neplăcută în singurătate. E într-adevăr foarte dureros să fii trist și pe deasupra să fii și singur. Dar pe de altă parte, dacă ai lângă tine un om care nu îți spune, nu-ți dă vreo soluție, dar doar îți spune, uite, știi... Te înțeleg, am trecut și eu prin asta, este absolut firesc ce trăiești tu și e de înțeles, atunci simți că nu mai ești atât de neadecvat în ceea ce simți, că este normal și capeți încredere că vei depăși acel moment și că ori de câte ori apare, este ceva în regulă. Și te învață în același timp să te orientezi mai mult către împlinirea nevoii din spatele acestei emoții. Vis-a-vis de fugă. Fuga, de obicei lucrurile care ne fac să fugim sunt cele care ne provoacă teamă. Și poate este indicat să abordăm și această emoție legată de frică. Răspunsul de a fugi din fața unui factor ce ne creează frică este absolut firească. Suntem, pur și simplu, avem din dotarea noastră acest răspuns. Adică, dacă te afli într-o situație în care vezi un pericol, să zicem că ești în... Îmi place să dau acest exemplu, este foarte sugestiv. Dacă ești în pădure și vezi un urs, faptul că tu simți frică îți salvează viața, pentru că o să fugi. Frica te pregătește ca și, din punct de vedere chimic, este răspunsul corporal, exact, pentru a te adapta acelei situații, adică a fugi, asta înseamnă adaptarea. Sau poți să te lupți cu... ursul, dacă ai șanse să... Dacă tu crezi că ai șanse să câștigi.
Dacă ai o pușcă.
Dacă ai o pușcă, exact. Sau poți să faci pe mortul dacă asta este singura variantă. Adică și asta este un răspuns, cel de blocaj, de freeze, de a îngheța. Ideea că nu te va observa. Și atunci în fața fricii, în fața unui pericol, de fapt, nu în fața fricii, în fața unui pericol, frica dă naștere unor variante de răspuns ca și comportament ce îți
te mobilizează.
Te mobiliza, exact. Și atunci, în momentul în care ați spus, dacă ceilalți te
ajută îți distrag, să... exact.
Îți distrag atenția de la tristețea ta și vor să cumva te fac să fugi, înseamnă că tu ai perceput tristețea ca fiind ceva periculos. Ori tristețea nu este periculoasă, este normală, este firească și atunci n-ai de ce să fugi dacă înțelegi lucrul ăsta.
Este adevărat, însă în condițiile în care nu știi ce să faci cu ea când ești singur, atunci fugi de tristețe și când ești înconjurat de ceilalți.
Da, uneori răspunsul acesta este ceva ce ține din nou de experiența individuală. Poți să plângi atunci când ești trist sau poți să faci altceva, poți să... Nu știu, te uiți la un film sau poți să stai pur și simplu pe gânduri. Asta poate să fie o reacție pe care fiecare s-o constate în momentul în care este singur. Dar noi tindem să ne temem de aceste reacții pentru că nu știm să le gestionăm și pentru că avem senzația că este ceea ce ni se întâmplă nouă, este o catastrofă.
Atunci. Însă plânsul ne ajută realmente să ieșim din starea de tristețe.
Uh-huh. Păi, dacă ne gândim la momentele din copilărie, că am avut cu toții momente în care plângeam, cum ne simțeam după?
De cele mai multe ori eram îmbunați după plâns, da? Venea cineva să ne aline acea suferință.
Dar la nivel fizic, cum ne simțeam? Eu, cel puțin, știu că dormeam mai bine după ce plângeam.
Depinde cât timp plângi.
Și asta e adevărat. E important să-ți consumi emoția ca să te liniștești. Și atunci te relaxezi, iar relaxarea întotdeauna e un lucru plăcut. Dacă îți vine să plângi, înseamnă că e firesc și trebuie să dai drumul acelei manifestări. Este firesc să plângi atunci când ești trist, nu?
Însă cum percep cei de lângă tine plânsul tău? Pentru că adesea ne temem să plângem, pentru că nu doar că nu suntem înțeleși, ci că suntem îndepărtați prin faptul că nimeni nu-și dorește o persoană tristă în preajmă.
Într-adevăr, se spune că tristețea asta se transmite. Dacă tu ești extrem de bine dispus și te întâlnești cu altcineva care este foarte afundat în probleme, s-ar putea să nu te mai simți nici tu la fel de bine, dacă ești și empatic. Acum, faptul că ne preocupă cum ne percep ceilalți în momentul în care plângem este un aspect ce ține de propria noastră percepție. Noi nu avem de unde să știm ce gândesc ceilalți. Realmente nu avem de unde să știm. Ei ne pot valida emoția, dar pur și simplu să aibă o dificultate în a ne arăta acest lucru. Și dacă noi ne bazăm exclusiv pe reacția celorlalți, înseamnă că noi nu am fost prea bine ghidați și orientați în privința gestionării propriilor emoții. Și atunci avem nevoie de o reacție din jur ca să putem să ne ajutăm, pentru că noi nu avem o părere bună despre asta.
Sau poate să intervină blocajul, tocmai pentru că ni s-a reproșat plânsul. Da? La fel ca în copilărie. Nu mai plânge că X sau Y și s-ar putea ca la fel să se întâmple și atunci când suntem persoane adulte.
Da.
Să ni se inhibe sau să ni se sugereze inhibarea acestei emoții.
Desigur. De către persoanele care nici ele la rândul lor n-au fost confortabile în gestionarea tristeții.
Mă mai gândesc la vulnerabilitatea pe care o transmiți prin plâns.
Aici intervine într-adevăr partea de cogniție. Ce părere am eu despre mine ca persoană când plâng sau despre o altă persoană? Bineînțeles că ne supunem judecății celorlalți, pentru că nu toată lumea merge la terapie, nu toată lumea se ocupă de aspectele astea. Și atunci dacă întâlnești o persoană care are o părere proastă despre o alta care își manifestă o tristețea prin plâns, nu o să reușești să ai o părere prea bună despre tine. Cei care ne condamnă aceste emoții sunt cei care nici ei înșiși nu sunt învățați să și le trăiască într-un mod sănătos. Iar problema noastră este de fapt că gândim despre noi că suntem slabi, dacă ne dăm voie să plângem. Nu
și
putem
slăbiciunea
să...
nu este o calitate.
Nu este o calitate. Asta de fapt este o generalizare, pentru că nu putem să ne percepem ca fiind persoane slabe dacă avem un moment de sensibilitate, nu?
Ca urmare a unei trăiri intense,
exact,
care ne produce suferință și tristețe.
S-ar putea ca în spatele acestei judecăți să stea și alte gânduri defectoase, cum ar fi faptul că trebuie întotdeauna să fiu puternic, să nu-mi arăt slăbiciunea, să nu-mi arăt emoțiile, să-mi stăpânesc sensibilitățile cât pot eu de bine. Și atunci, bineînțeles că o să-mi condamn trăirea și o să fiu sensibil la judecata celor din jur. Dar dacă eu din nou îmi normalizez emoția și înțeleg că ea mă aduce mai aproape de nevoile mele, mă pune în contact cu ele, e ca și cum am o problemă, mă doare o mână. Durerea mi atrage atenția asupra faptului că ceva nu funcționează în ordine, că, nu știu, poate m-am lovit și atunci să mă îngrijesc. Așa este și cu emoțiile. Mi atrage atenția asupra faptului că ceva s-a întâmplat, fie ceva mă sperie, cum este în cazul fricii, fie am pierdut ceva, cum este în cazul tristeții, fie drepturile mele au fost încălcate, așa cum este în cazul furiei. Și atunci pot face ceva, pot acționa în direcția împlinirii nevoii mele emoționale.
Este delicată abordarea acestui aspect legat de tristețe, pentru că ea are multiple fațete sau este generată de diferite contexte. Și atunci tristețea este foarte profundă sau acceptabilă, iar eu pot să o simt foarte intens. Da? Și aici avem nevoie iarăși de educație, am spune. Da?
Exact, de psihoeducație. Totul ajunge să fie intens în momentul în care trece timpul și nu mă ocup de acele aspecte, pentru că nu mă nasc din start cu niște emoții intense. Sau dacă totuși mă manifest intens, este cumva, scopul este supraviețuirea. Un bebeluș care plânge foarte tare sau e agitat, e nervos, vrea să atragă atenția mamei, că are nevoie de ceva. Și atunci, cu cât este mai... cu cât își exprimă mai eficient și mai vizibil emoțiile, el va fi mai aproape de împlinirea nevoii lui. Și atunci așa putem privi lucrurile și la vârsta adultă. Cu cât suntem mai în contact cu emoțiile noastre, cu atât ne dăm seama ce ne lipsește și ce ne-ar prinde bine. Și vreau să adaug legat de tristețe. Tristețea este normală și este sănătoasă. Ceea ce vrem noi de fapt să ocolim este depresia, care este o tristețe mai profundă, așa cum ați spus, poate de mai lungă durată, mai frecventă și așa mai departe. Adică totul este cumva exacerbat.
Și totodată și promovarea pozitivismului, a optimismului ar putea să ne ducă în direcția aceasta de exact. Evitare a exprimării tristeții.
Da.
Da? Ceea ce nu este sănătos, iată, avem nevoie de o educație psihoemoțională, da? Pentru a ști exact cum să ne gestionăm emoțiile. Referitor la frică, ce facem cu fricile noastre? Pentru că fiecare are un domeniu de care se teme și știm că de ce ne este frică, de aia nu scăpăm, nu? Mm-hmm.
Pentru că într-un fel sau altul întâlnim acel context, nu putem de fapt să le evităm la nesfârșit și atunci ne gândim în felul acesta.
Deci tendința este să evităm situațiile care ne produc frică, da?
Exact cum facem cursul în pădure. Da. Exact. Prima reacție spontană și sănătoasă este să fugim. Și atunci vom fugi și de fricile noastre dacă avem o părere proastă legată de ele. Pentru că acum intervin două aspecte. Odată, ce anume ne-a cauzat frica și ce părere avem noi despre faptul că trăim frică. Putem să simțim frică într-un context adecvat. S-a întâmplat ceva ce ne-a pus într-un fel sau altul în pericol. Ok, dar dacă eu am o părere proastă despre mine, că mi este frică, gândind poate că eu nu am voie să trăiesc această emoție, din nou o conectez cu slăbiciunea și vreau să fiu o persoană puternică, atunci nu o să știu să-mi gestionez frica, iar frica are nevoie și ea de atenție. E important să sondăm ce anume din acel context, din situația respectivă ne-a cauzat frica. Poate este doar un gând de al nostru sau poate este un pericol real. Una este să traversezi, să zicem, un pod mai șubred. E normal să-ți fie frică și să iei măsuri de siguranță. Și alta este să-mi fie frică în momentul în care sunt pus în situația de a mă expune, cum ar fi în fața unui examen, să zicem.
Mergând pe direcția aceasta a fricilor noastre, putem ajunge la anxietate?
Categoric. Dacă la depresie ajungem pentru că nu ne tratăm tristețea corespunzător, putem să ajungem la anxietate, inclusiv anxietate generalizată sau atacuri de panică, dacă nu ne acordăm atenția asupra fricilor noastre. Cel mai nociv lucru, de fapt în cazul tuturor emoțiilor neplăcute, dar în privința fricii este tot evitarea, pentru că dacă am o frică, doar evitând-o nu o să rezolv nimic. Pe moment obțin un moment de relaxare, pentru că nu mai sunt pus în contact cu stimulul anxiogen, dar pe termen lung, pe mine nu mă ajută cu nimic. Da. Dacă voi evita mereu acel context, nu fac altceva decât să-mi întrețin frica și atunci este important să mă confrunt cu frica mea. Desigur, în situațiile în care e vorba de o frică imaginară, nu de una reală.
Și nu de un pericol, da?
real,
exact cum am intrat. Adică vreau să-mi înfig frica de...
Și mă arunc în arena cu lei. Exact. Nu despre asta este vorba, da, ci de fricile iraționale, pentru că celelalte realmente
care
ne
sunt
protejează.
Justificate până la urmă, da?
Sunt justificate, da, prin prisma experienței personal, de viață.
Da, da.
Pentru că, ok, poate eu nu m-am născut cu frica de, nu știu, cu claustrofobie, să spunem, dar atât am văzut în familia mea lucrul ăsta, încât aproape că am moștenit frica asta.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Aș vrea, în mod concret, un mesaj despre cum să ne trăim aceste emoții neplăcute sau care este rolul lor și cum să le dăm voie să existe în viața noastră.
Rolul lor este, din punctul meu de vedere, să ne aducă în contact cu noi înșine, să ne aducă mai aproape de ceea ce avem noi voie la nivel afectiv. Și atunci, o recomandare este să ne dăm voie, în primul rând, să trăim aceste emoții, să ne întrebăm ce simțim cu adevărat, poate ce simțim inclusiv în corp în momentul în care trăim aceste emoții neplăcute și ce putem face ulterior pentru a rezolva acea problemă care ne cauzează emoția negativă.
Vă mulțumim foarte mult! A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, psihoterapeut Ștefania Voia. Iată, dar avem emoții neplăcute. Este necesar să le trăim, să le experimentăm, să fim în contact cu noi pentru a ști ce ni se întâmplă și cum putem rezolva problema. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru toate gândurile pe care ni le-ați transmis, de încurajare. Mult succes în ceea ce faceți, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc la fel!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Vă aștept la o nouă ediție, luni la ora 17. La revedere!